Shukur Xolmirzayev, Yashil Niva, Hikoya. Avvalo, shuni aytishim kerakki, biz tomonning odamlari ancha serandisha keladi. Buning tarixiy ildizlari bor. Biz kattalarga, xususan yoshi ulug'lar va lavozimli shaxslarga ta'zim qilib o'rganganmiz. Bo'lmasa, zamonga qaramaysanmi deng, sotsializmdan putur ketgani aniq. Privatikada mustaqillik uchun namoyishlar bo'lyapti. Toshkent ham tinchini yo'qotgan. Bizda esa Bag'doddagidek osoyishtalik. To'g'ri, bizda ham diktator arboblarga qarshi chiqishlar bo'lib turadi. Shundayam azobli kamsitishlar jonidan o'tib suyagiga yetgandir. Qurbaqani bossang ham vaqt deydi-ku. Biroq ont ichib aytamanki, gap bunda ham emas. Nimagaki shaxsan menga o'xshaydigan ziyoli hamma yerda bor. Va men tilga olmoqchi bo'lgan sidqiy tilga olish ketsin. Diktator amaldor ham boshqa oblastlarimizdan topiladi. Pirovarda yashil nevaning ham urug'i serob. Qolaversa, o'sha baland oqdovonga o'xshash dovonlar ham respublikamizda ko'p. Xullas, g'ebolayotib edik yurtga, shahrimizga. Mana shu qizil Jiguli'damiz. Xotinim, o'g'lim, qizim. O'zim ruldaman. Yo'limiz oqdovondan o'tishi kerak. Dovon esa haligiday bir diktatorning savxoziga qaraydi. Ilgarlari bu yoqqa yo'lim tushsa ham, qaytishda ham dovonni chetlab, cho'l orqali ketardim. U yo'q tinch, yo'li tekis. Eng muhimi, diktator yo'q. Bu gal juda shoshib turgandik. Soat 12 da institutda bo'lishim kerak. Darsim bor. So'ngra ne bir xayol bilan bahorku, bolalar ham bir yayrasin, tomosha qilsin deb ularni ham olvogandim. Ha, dovonning yo'li yaqinda. Xullas, shahardan chiqdik. Tog' etagida kabob pishiradigan bitta kafe bor. O'sha yerda to'xtab, ikki sixdan kabob yedik. Bir piyoladan choy ichdik. Keyin yana yo'lga tushdik. Yo'l deng, tog' bag'irlab ketadi. Hamma yoq yashnagan, do'lanalar oppoq gullagan. Namataklar ham rossa ochilgan. Butun dunyoning bulbuli shu yerlarga yig'ilib kelganday har shoxda chaq-chaqlaydi. Etakda soy bor, nari betlarda qor. Shunday qilib atrofni tomoshalab, juda xushnud kayfiyatda ketayotib edik. Mashinaning tezligi o'rtacha soatiga 50-60 km. Ketyapmiz-u, ko'nglimning ostida bir tahlika paydo bo'ldi. Diktator uchrab qolmasin-da. To'g'ri, u bizni yib qo'ymasdi, ammo uning qilmishlari dahshat. Anchayin salom bermay o'tgan o'smirni oyog'idan ostirgan. Xullas, burilishdan o'tayotib edik, shunday qiyg'os gullagan olmalar ichidan bitta yashil niva lop etib chiqdi-yu, oldimizga tushib sekin keta boshladi. Ne ko'z bilan ko'rayki, xuddi o'shaning mashinasi, mashhur mashina. Diktator, direktor deyapman-u, iltimos uni jiddiy eslashib olaylik. Xo'sh, u kimsa o'sha raykom sektorlarini almashtirib yurganlardan biri. O'z bilganingizni tasavvur qilavering. Ularning bari bir-biriga o'xshaydi. Pul bilan mansabga chiqib olgan, keyin davlat planlarini xalqni qulday ishlatib, tag'in pripis-mripislar bilan oshirib bajarib, g'eroy bo'lgan. Keyin markaz qo'mdan himoyachi aka topgan. Balki o'sha akaning aka tufayli g'eroy bo'lgan. Xullas, akaning ochil dasturxoniga aylangan. Bu yoqda o'zlariga xon, o'zlariga bek bo'lgan kishi. Bizga o'xshagan odam, institutning oddiy o'qituvchilari ham u kishim uchun bir chigirtka. Chertsa uchib ketamiz. Darvoqa, bu odamning zulmi institutni ham zabt etgan. Rektorimiz bechora bir yaxshi odam. Uning nomini eshitsa zirillar edi. Uning qishlog'idan yoki qarindoshlaridan bironta bola o'qiyotgan bo'lsa, avvalo o'shaning ko'nglini olish payida o'rgilib o'rtanib yurardi. Lekin uning ustidan yozi yoz ham ko'paygan, qayerlardadir g'alayonlar bo'lgani haqida ham eshitardik. Shunday qilib, yashil Niva yo'lga tushib oldida juda sekinlab keta boshladi. Albatta, o'shaning mashinasi bu. Yon beridan antennalar chiqarilgan. Demak, ichida ratsiyasi ham bor. Mashinaning o'zi deng yap yangi. Lekin yon bag'irdan chiqib keldi-ku, orqa oynasi loy edi. Shuning uchun ichkarida necha kishi o'tirgani ko'rinmasdi. Juda imillab ketyapti. Men ham tezlikni kamaytirdim. Nima qilay? O'tib ketaymi? Be, o'sha kuni institutdan dumimni tugdiradi. Bunaqa voqealar bo'lganda ayrimlar ehtiyotsizlik qilib o'tib ketib baloga yo'liqqanlar. O'zi men sizga aytsam, bunaqa o'ziga xon, o'ziga bek arzandalar ilgari ham jamiyatlarda bo'lgan va qizig'i shundaki, ular bari bir-biriga o'xshagan. Biroq bizning jamiyatimizda ularning paydo bo'lishi istisno holdirki, bu kishini juda o'ylatadi. Biz ham Nivaning oyog'iga qarab ketyapmiz. Bir mahal o'g'lim injiqlik qila boshladi. Ada, o'taylik, o'tib ketaylik. Nariga tekis yo'lda yurishimni o'rganganda, bu yerdagi bahor manzaralari uni yana ko'tardi. Xo'p deyman, hozir o'tamiz deyman. Keyin xotinimiz ham xarxasha qila boshladi. Nima bo'ldi sizga? Bunda yimillab qoldingiz? Yo'l keng-ku, abgon qila qoling adasi. Mening ham dardim ichimda. Institutga tezroq yetib olishim kerak. Bu yurishda kim biladi? Xullas, ketyapmiz, tavba deyman. Goho Niva to'xtab qoladi. Go'yo o't o'taver deganday. O'ti bo'pmi? Men ham Jigulini to'xtatib qolaman. Ketaverdik, ketaverdik. Tabiatdan zavq olishning ham rasvosi chiqdi. O'g'il tag'in xarxasha qiladi. Xotin ming'irlaydi. Qizaloq ham onasining gapini takrorlay boshladi. Ana tomosha. Hey, gapning qisqasini aytsam, bir yarim yoki 2 soatlar uning orqasidan ergashib yurdim. Sal tezlasa tezlayman. Sekinlasa sekinlataman. To'xtasa to'xtab qolaman. Barimiz bo'lganimizcha bo'ldik. O'g'il yig'lay boshladi. Xotin biz bilan gaplashmay qo'ydi. Qizaloq xumraygan, o'zimcha. Menga zaril ketdimi shu yurish. Institutdagi dars ham barbod bo'ldi. Davondan oshgandan keyin ham kamida 2 soat yurishim kerak. Soat 12 ga yaqinlashganda qo'llarim qaltirab, mashina ham qizib ketib, davonga chiqishimizga bir chaqirimlar qolgan edi. Niva birdan burilib, chap tarafga o'tdi-da shunday tik qirg'iz zing'illab ketdi. Hayol qildim. Samolyotning motori o'rnatilgan. Qirdan oshib g'oyib bo'ldi. Shukr qilib, yoqalarga tuf-tuflab tezlikni oshirdim. Davonga chiqdik. Shunday chetda dam posti bor. Qarasam, tanish inspektor yo'lga chiqib kelyapti. Ola tayog'ini shunday cho'zdi. To'xtadim. Xursand bo'lgan chog'da yana yurak urishini ko'ring. Yo'lda biror nojo'ya harakat qildimmi deb o'ylayman. Inspektor ham diktatorga qarashli odamda. Ratsiya orqali bir nima degan bo'lsa, bravoning 10 joyidan teshadi. Bu yo'lni bir umr orzu qilmaydigan bo'laman. Hujjatlarni olib chiqdim. Assalomu alaykum. Serjant chest berdi-da, bularni joyiga sop qo'ying domla. Xo'jayin juda odobli bola ekan dedilar. Kulimsirab. Qaraq bo'lib qoldim. Biz bolakay odob yuzasidan u kishini yo'lda qoldirib o'tib ketmagan ekanmiz. Voy muttahami. Ha, undan qutulganimizga ming bor shukr qilib yo'lda davom etdik. Xademay xotinning ham chehrasi ochildi. O'g'ilchamiz ham otasini taniganday bo'ldi. Qizaloq ham yig'dan to'xtadi. Lekin bizning ishimiz rasvo bo'lgan edi. Dars o'tilmay qoldi. Orada 2 kun o'tgan edi deng, bu yoqdan telefon bo'lib qoldi. Ha, tezda yetib keling, Vilniusga jo'naysiz. O'zbek san'ati tarixidan ma'ruza o'qib kelasiz. Bizning institut bilan ularning instituti orasida shunday o'qituvchilarni ayirbosh qilish, bir-birining san'ati haqida ma'ruza o'qish an'anasi bor edi. Yana yo'lga tushdik. Endi davondan tushadigan bo'ldik. Birinchidan vaqtli yetib borishim kerak. Ikkinchidan biz xo'jayinga hila yoqib qolgan odobli bolamiz. Bu gal o'tgan galgidek qiynalmasmiz. Keyin xo'jayin har kuni shu yo'ldan qatnayvermas. Ko'ngilga taskin berib davonga yetib keldim. Qarasam dam posti berk. Inspektor yo'q. Ha, chaqirib olgandir-da, deb o'yladim. Axir militsiyalar ham u kishining yugurdagida. Nishab yo'l. Anchagina tezlik bilan tushib ketyapman. Lekin butun vujudim ko'z quloq. Tag'in bir burilishda chiqib qolsa, bilasiz-ku, unday odam yeb turgan taominga ham tupuradi. Tushib ketyapman, ketyapman. Tinchlik. Bahor avjida. Yana bulbullar sayrab yotishibdi. Yo'lda imoratlar toshdan yasalgan kichkina bir qishloq bor edi. Undan o'tgach kabob pishiriladigan kafe keladi. Shu qishloqqa yetdim deganda o'sha inspektorni ko'rib qoldim. U meni ancha narida ekanimni ko'rgan shekilli tayog'ini cho'zib turibdi. Mashinani to'xtatdim. Har ehtimolga hujjatlarni olib chiqdim. Inspektor o'rnidan jilmadi. Assalomu alaykum deb oldiga bordim. Nega tez kelyapsiz? Dedi u chiz berish qayoqda meni tanimaganday. Yo'q, ana spidometrni ko'ring, dedim. Ko'rib turibman, 3 so'm, dedi. Xo'p, xo'p. Pulni to'lab, xo'jayin yaxshi yuribdilarmi? Dedim. U avtomga ensasi qotgandek qarab turdi-da, xo'jayin ketdi, dedi. Qayoqqa? Ketadigan joyiga, tushundingizmi? Kecha partiyadan o'chirildi. Bugun ishdan olindi. Sabab? Xalq hamma sizga o'xshagan odobli bolami? Shu gap menga ta'sir etib ketdi deng. Xuddi o'sha kungi odobli ekanimni ta'na qilgan edi. O'zlari ham odob masalasida kaminadan qolishmas ekanlar, dedim va yana so'radim. Nahotki akalari ketgan odam ketadi-da, dedi u. Boshqa akalarga yoqmay qoptilar. Bu yoqda xalq turibdi tishini qayrab. Go'yo xalqning yonini olishdi ular. Endi yo'ldan qolmang, domla. Bo'lmasa odobda sizdan qolishmasligimni, u bir nima deb bo'ng'illadi. Men mashinani minib jo'nadim. Ham xursandman, ham kulaman, ham o'ldiman o'zimga. Kuni bitgan ekan-ku, nega o'sha kuni muncha qo'rqding? Xotining, bolalaring oldida sharmanda bo'lding. Qancha sabin ketdi. Bo'ng'illatib o'tib ketmaysanmi, nomard, dedim. Ul odamning partiyadan o'chgani, ishdan olib qamalganini eshitgandirsiz. Eshitmagan bo'lsangiz, o'zingiz bilgan shunday diktatorni eslang. Ularning ham boshiga shunday kun tushadi. Balli, o'zi bu hol jamiyatimiz uchun istisno hol edi-da. Ammo bundan keyin ham o'ylatadigan hol. Endi bu yog'ini eshiting. O'zimni so'qib, nomarddan nomardga solib, tabiiy ravishda endi o'zimni mard cho'g'lab ketyotsam, ishonasizmi? Kafedan o'tadigan joydagi burilishda shunday qayrilgan edim, shunday chap tarafdan suv sizib oqayotgan qir oralig'idan bitta yashil Niva g'uv etib tushdi-da, yo'lning cheti bilan sekin keta boshladi. Shunday to'g'rimiz beribmanki, boshim oynaga urildi. Xudo urdi. Inspektor meni aldagan bo'lsa-chi, deb o'yladim. Yana Jigulimni sekin haydab u bilan izma-iz keta boshladim. Boyagi mardligim qayoqqa ketdi deng. Tezroq yursa tezlashaman. Sekinlashish sekin. Qadamga qarab ichimni mushuk tatalab, yana kechikadigan bo'ldim-da, deb borayotgan edim. Niva birdan to'xtadi-da, eshigini ochib, bitta rus bolasi boshini chiqardi. "Ha," dedim. Mashinani sal ilgari haydab bu tomonning oynasini tushirdim. Что ты преследуешь, деда? Qotib qoldim. Извините, извините, deb mashinasiga zehn solsam, ancha eski mashina. O'tib ketdim. Yana kulaman. O'lsam vahimachi deyman. Qo'rqanga qo'shaloq ko'rinadi degani shu ekanda. Dadil bo'lay, odamsan-ku. Anavi diktatorlar paydo bo'lishdan oldin ham bor eding-ku. Xalqdan ibrat olmaysanmi? Xalq uyg'onayotir-ku. Ana shunday qilib yo'lda davom etdim. Shaharga kirib keldim. Lekin bir narsani yashirmay aytaman. Hali hamon shahar ko'chalaridami, ovloq joylaridami yashil nivani ko'rsam, yuragim orqaga tortib ketadi. Nega bunday aqlim yetmaydi? Balki bu ham o'ylab ko'riladigan holdir.